Helsingin Sanomista. Mun nimi on Tuomas Peltomäki. Jos ajatellaan, että maailma pelastetaan, siis ilmastonmuutokselta, moni meistä ajattelee, että se tapahtuu ainakin jollakin tavalla yritysten kautta. Että tapahtuu jotenkin sillä tavalla, niin kuin Tesla teki, että ympäristöystävällisemmän teknologian ympärillä tapahtuu sellainen huima loikka, ja se ratkaisee sektori kerrallaan ilmastonmuutoksen. Mutta onko näin? Tänään on torstai 18. päivä maaliskuuta ja tämä on HS Vision podcast. Elina Lappalainen, sä kirjoitit jutun HS Visioon siitä, että sä olit nähnyt tämmöisen raportin tai lukenut tämmöisen raportin tai listauksen tai selvityksen, jossa lähdettiin niinku arvioimaan tämmöisestä uusista tulevista startup-henkisistä kasvuyrityksistä, että mikä on niiden semmoinen kokonaisvaikutus tai niiden vaikutus maapallolla, elämässä, todellisuudessa. Mitä siellä luki?
No siis tämä on Uprightin sellainen dataan ja tekoälyyn perustuva raportti, jossa siis oikeasti pyritään mittaamaan siihen, että kun kasvuyritykset kerää satojen miljoonien pääomapotteja, niin mitä sillä oikeasti maailmassa saadaan aikaan? Että onko ne jotenkin hyviksiä vai pahiksia, on niin kuin jotenkin kauhean mustavalkoinen ajattelutapa. Kaikilla yrityksillä on joku vaikutus tai hirveän monta eri vaikutusta yhteiskunnassa. Ne käyttää työvoimaa, resursseja, ne tuottaa päästöjä ja niin edelleen. Että mikä sitten niiden niin kuin yhteissumma on? Sitten ne otti 30 eniten pääomaa kerännyt eurooppalaista kasvuyritystä ja teki tästä niin kuin hirveän data-analyysin ja tuloksena oli se, että itse asiassa nämä eniten rahaa keränneet kasvuyritykset keskittyy aika paljon meidän länsimaisten ihmisten mukavuusongelmien ratkaisemiseen, mikä tietysti tarkoittaa sitä, että kyllähän nyt niiden pitäisi pystyä parempaan.
Mä luin tämän sun jutun ja se oli yllätys. Ja se oli jotenkin tosi pettymys, koska mä luulen, että vaikka ihmiset ei sitä ehkä niin kuin kehtaa sanoa, niin mä luulen, että tosi moni on sellainen niin kuin minä, että on vähän sellainen, että joo, ilmastonmuutos, mutta että kyllähän me jotenkin se fiksataan ja että joku insinööri jossain keksii jonkun ja sitten se niin kuin hoituu itsestään. Mutta tässä sun jutussa se luku, että esimerkiksi näistä 30 suurimmasta startup-yrityksestä hävettävän pieni määrä keskittyy tämmöisiin niin kuin maailman pelastamisyrityksiin. Kuin moni?
No itse asiassa siis vaan 2/30 tekee mitään, joiden niin kuin ydinliiketoiminta liittyy tämän kaltaisiin asioihin. Siellä on niin kuin sähkölentokoneita kehittävä Lilium ja sitten tällainen niin kuin batteriteknologiayritys. Mutta siitä huolimatta kyllähän niin kuin yrityksellä se itsessään voi olla tosi positiivinenkin nettovaikutus yhteiskuntaan. Siellä on esimerkiksi semmoinen tietoverkkoyhtiö, joka sitten taas mahdollistaa monia positiivisia asioita yhteiskunnalle. Ja se, jos vaikka yritys luo tietoa ja mahdollistaa asioita, niin sekin on positiivinen vaikutus. Et ehkä se niinku on myöskin vähän niinku liian yksinkertaista ajatella, että et hyviksiä on vaan ne yritykset, jotka itsessään jotenkin säästää luontoa ja vähentää päästöjä.
Mut tosi moni, ja niin mä en halua mitenkään tässä nyt ruveta dissaamaan startuppeja, mutta tosi moni keskittyi semmoisiin niin kuin jotenkin semmoiseen ihmisen mukavuuden maksimoimiseen.
Näin, se on just niin kuin ruuan kuljetukseen ja maksamisen helpottamiseen. Niitähän tosi monet digitaalisen ajan kasvuyritykset on. Se on ihan fakta.
Kun meillä on ne muutama firma siellä joukossa, jotka nimenomaan tähtää siihen, että ne jollakin tavalla mullistaa maailman sillä tavalla, että ilmastonmuutos ei tapahdu niin nopeata tai sitten, että se saadaan jollain tavalla käännettyä, niin minkälaisia nämä firmat niin kuin on?
No mä halusin nostaa esiin tällaisia firmoja ihan erikseen Suomesta ja sen takia mä listasin itse niitä tällaisia niin kuin suomalaisia startuppeja, joiden ydinbisnes keskittyy nimenomaan maailman ongelmien ratkaisemiseen teknologialla, niiden innovaatiolla. Ja siellä joukossa on esimerkiksi tällainen Betolar, joka pyrkii korvaamaan betonin sideainetta sementtiä tällaisella teollisuuden sivuvirroilla. Eli kaikenlaisella metsäteollisuuden ja kaivosteollisuuden niin kuin muuten ehkä niin kuin jätemateriaaleilla, joita syntyy siinä prosessin ohessa, niin sillä korvataan sitä sementtiä.
Okei, Elina, mä uskon, että tämän podcastin kuuntelijoissa on nolla ihmistä, jotka on millään tavalla tuttuja betoniteollisuuden kanssa. Lähdetään ihan perusteesta liikkeelle. Miksi betoni? Miksi se on niin kuin kiinnostava?
Se on itse asiassa tosi yllättävää, että betoni on yksi maailman pahimmista ilmastopahiksista. Se on niin kuin isompi hiilidioksidipäästöjen lähte kuin lentäminen. Ja se johtuu siitä, miten niin kuin kalkkikivestä vapautuu hiilidioksidia, kun sitä poltetaan ja käsitellään sementiksi. Ja sitten myöskin siinä polttamisessa tulee niin kuin energiapäästöjä. Eli se on tosi kamala ilmastopahis ja sitä käytetään ihan mielettömästi. Se on veden jälkeen eniten käytetty materiaali, mikä tekee siitä ihan valtavan kysymyksen. Ja se, että Betolar yrittää ratkaista jotain näin isoa ongelmaa, niin sellaisella asioilla voi olla merkitystä. Tosi laajassa mittakaavassa koko maapallolla, jossa onnistuu vaikka korvaamaan tällaisilla niin kuin olemassa olevilla muuten teollisuudessa syntyvillä jätemateriaaleilla betonia, jonka tuottaminen on tosi epäekologista.
Okei. Mä kertaan ja väännän rautalangasta. Eli siis itse asiassa lentäminen, josta ehkä eniten ihmiset puhuu, joka somessa on tavallaan syntipukki numero yksi, mitä tulee ilmastonmuutokseen, niin se ei olekaan pahin saastuttaja, vaan nämä seinät tästä meidän ympärillä. Et ne on se, mistä tulee iso osa niistä päästöistä, jotka aiheuttaa ilmastonmuutosta. Joten sitten tämmöinen suomalainen firma on ottanut sieltä, betonin sisällä on sementtiä ja se on se, joka varsinaisesti aiheuttaa sitä energiankulutusta ja sitä kautta saastumista. Ja se sementti yritetään tehdä uudella tavalla ja sen lisäksi se yritetään tehdä muiden firmojen jätteistä.
Just näin.
Okei. Yksi tämmöinen jätte, jossa mainitsit sun jutussa, se oli jonkunnäköinen lipeä.
Viherlipeä sakka, joo, siis se on paperiteollisuuden tai tällainen niin kuin yksi tällainen jätemateriaali, jota tähän mennessä ei olla siis pystytty hyödyntämään. Se vedetään tuonne tehtaan kaatopaikalle tällä hetkellä.
Tietämättä mitään paperiteollisuuden prosesseista, niin siellä on joku valtava paperirulla, jota mitä pestään jollain ja sitten lipeällä ja sitten se jää.
Suoraan sanottuna, mäkään en tiedä, miten syntyy tämä viherlipeä sakka.
Taikaa, sitten meillä on tuhansia litroja lipeää.
Tätä viherlipeää asiaa. Mun täytyy myöntää, että mäkään en ole rakennusteollisuuden asiantuntija, mutta mä opin joka päivä hirveästi näistä kiinnostavista uusista teknologiasta. Se on tosi hauskaa. Ja on ihan mahtavaa, että meillä on suomalaisia teknologiayrityksiä, jotka pyrkii ratkaisemaan tämän tyyppisiä ongelmia. Ja ne pystyy siis tekemään siitä viherlipeä sakasta tällaista niin kuin mursketta, jota voidaan käyttää siis luonnonkivimurskan sijaan vaikkapa metsäautotien pohjana. Eli kun tuolla rakennetaan metsäautotietä, niin sen luonnonkivimurskan sijaan, joka on neitsellinen luonnonmateriaali, niin sinne vedetäänkin tätä teollisuuden jätemateriaalista tehtyä mursketta. Ja siinä taas niin kuin saadaan joku olemassa oleva jäte sen sijaan, että se viedään kaatopaikalle, niin hyödynnettyä jotenkin järkevästi.
Just näin. Ja tämä Betolar, niin onko heillä aikomuksella perustaa ympäri maapalloa omia tehtaita, joissa tehdään näitä murskeita ja uuden tyyppisiä sementtejä ja muita ja näin päin?
Ei ole, koska sehän niin kuin heidän ei kannata tietenkään ryhtyä investoimaan omiin tehtaisiin, vaan kun puhutaan tällaisesta skaalautuvasta liiketoimintamallista teknologiayhtiössä, niin siinä niin kuin nopeampi tapa saada isompi vaikutus aikaan on itse asiassa teknologian lisensointi. Eli jos ne pystyy myymään lisenssiä muille olemassa oleville betonitehtaille ja vaikkapa valmisbetoniasemille, niin sitten sillä on nopeampi vaikutus, koska ne kaikki olemassa olevat tehtaat voi ottaa sen teknologian käyttöön itse asiassa aika nopeastikin. Kysymys on sitä niin kuin sekoitussuhteiden reseptistä, joka sitten on siinä se avainasema, että siitä saadaan niin kuin teollisuusstandardit täyttävää ja lujuustestit täyttävän turvallista.
Okei. Sitten mä haluan palata vielä tähän niin kuin yritysten vaikuttavuusarviointiin, mistä sä kirjoitit. Jos yritys ei tee suoraan silleen, että me nimenomaan tehdään teknologiaa, jonka on tarkoitus pelastaa ilmasto, niin he pystyvät kuitenkin toimimaan sillä tavalla, että heidän semmoinen kokonaisvaikutus maapallolla on positiivinen. Millä tavalla tämä sitten tapahtuu?
No jos sen yrityksen perusliiketoiminta on sellainen, joka tavallaan tuottaa enemmän miinuspuolia, haittoja koko yhteiskunnalle, kuin se tuottaa hyötyä, niin voidaan kysyä, että onko se kestävää, onko se järkevää liiketoimintaa ollenkaan ja pitääkö sellaista rahoittaa. Ja yhä useammat työntekijätkin varmaan nykyisin miettii, että haluanko mä olla töissä sellaisessa yrityksessä, jonka nettovaikutukset yhteiskunnalle on itse asiassa, että se on niin kuin haitallinen yritys. Mutta sitten jokainen yritys, vaikka ne ei tekiskään jotain niin kuin maailmaa pelastavaa ympäristöteknologiaa, niin voi miettiä niitä niin kuin osa-alueitaan siltäkin kannalta, että miten se osaava työvoima on käytössä, tuottaako se esimerkiksi pakkausmateriaalipäästöjä, minkälaista pakkausmateriaalia vaikka siinä käytetään. Jos vaikka se ruoankuljetussovellus suositteleekin käyttäjilleen terveellisempiä vaihtoehtoja sen roskaruoan sijaan, niin sen vaikutus ihmisten ruokavalioon voi olla positiivisempi. Eli ihan sellaisia niin kuin arkisia asioita, että onko siellä niin kuin sovelluksessa tarjolla sulle hampurilaista vai salaattiannos. Niin sen tyyppiset niin kuin käyttöliittymäasiatkin voi niin kuin oikeasti olla merkityksellisiä.
Okei. Elina Lappalainen, kiitos oikein paljon.
Kiitos.
Hei, kuten ehkä tiedätkin, niin tämän podcastin sponsoroivat Helsingin Sanomien tilaajat. Jos sulla ei ole vielä Helsingin Sanomien digitilausta, niin voit kokeilla sitä 2 viikon ajan ilmaiseksi menemällä osoitteeseen hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa. Ja tämä tarjous on vaan podcastien kuuntelijoille ja löytyy siis osoitteesta hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa. Tänään hyvin todennäköisesti puhelimiin tulee uutisnotifikaatioita ainakin näistä aiheista. Kello 10 on luvassa sosiaali- ja terveysministeriön sekä THL:n katsaus koronatilanteeseen. HS.fi seuraa tilaisuutta reaaliajassa. Kiinnostavinta on totta kai se, mitä suomalaisviranomaiset sanovat AstraZeneca-rokotteesta, jonka antaminen on keskeytetty monessa Euroopan maassa, mutta ei vielä Suomessa. Myöhemmin päivällä myös Euroopan lääkevirasto EMA käsittelee ylimääräisessä kokouksessa kyseisen rokotteen epäiltyjä sivuvaikutuksia, eli erityisesti veritulppaepäilyjä. HS.fi:stä löytyy tiedot myös siitä, mitä EMA lausuu aiheesta. HS.fi:ssä on myös luettavissa uusin Hesarin puoluegallup. Sen mukaan perussuomalaiset ovat sitten helmikuun kasvattaneet eroaan demareihin suosituimpana puolueena. Eroa on nyt 1 prosenttiyksikkö ja Gallupin mukaan 21,5% suomalaisista äänestäisi perussuomalaisia. Tutkimuksen virhemarginaali on tietenkin noin 2,1% suuntaansa, eli yksittäisillä tuloksilla ei ole niin paljon väliä kuin trendillä. Ja trendi perussuomalaisilla on se, että heidän kaula seuraavana olevaan STP:hen kasvaa. Okei, kuva- ja äänituotannosta sekä leikkauksesta vastaa tänään Mikko Peura. Mun nimi on Tuomas Peltomäki ja tämä podcast toimitetaan Helsingin Sanomien visiotoimituksessa. Nähdään huomenna.